Pēc ilgas vilcināšanās, Lielbritānijas valdība janvārī nolēma ierobežot Ķīnas telekomunikāciju aprīkojumu ražotāja Huawei iesaisti 5G tīklā, bet ne izslēgt to. Taču jaunas sankcijas maijā ierobežoja Huawei piekļuvi ASV mikroshēmu tehnoloģijām. Tas savukārt piespieda apvienotās karalistes Nacionālo kiberdrošības centru uzsākt izmeklēšanu saistībā ar šīm tehnoloģijām pašmājās. Bija skaidrs, ka no kiberdrošības centra secinājumiem būs atkarīgi ne tikai tehniskas dabas jautājumi, bet arī britu ģeopolitiskie un iekšpolitiskie lēmumi. Ziņas par to, ka Lielbritānija tomēr gatavojas Huawei produktu izslēgšanai no 5G mobilo sakaru tīkla infrastruktūras valstī, parādījās jūlijas sākumā. Toreiz par šādu iespējamo soli, atsaucoties uz avotiem valdībā, vēstīja laikraksts Financial Times. Tas notika tieši tad, kad šī izmeklēšana tika pabeigta un tika norādīts, ka centra ziņojumam būs nozīmīga ietekme uz Huawei lomu 5G tīklā Lielbritānijā. Šodien notika premjerministra Borisa Džonsona vadīta tikšanās ar ministru kabinetu un Nacionālās drošības padomi. Pēc tās Lielbritānijas digitālo lietu ministrs Olivers Daudens paziņoja.
The government agrees with the National Cybersecurity Center's advice. The best way to secure our networks.
Valdība piekrīt Nacionālā kiberdrošības centra ieteikumam, proti, ka telekomunikāciju operatoriem ir jāpārtrauc lietot jauno Huawei aprīkojumu nākotnes Lielbritānijas 5G tīkla izveidē. Un tas ir labākais veids, kā nodrošināt mūsu tīklu drošību. Tātad, sākot no nākamā gada, telekomunikāciju operatori nedrīkst iegādāties 5G aprīkojumu no Huawei. Un tiklīdz telekomunikāciju drošības likums būs pieņemts, šāda aprīkojuma iegāde būs nelegāla.
Tāpat noteikts, ka uzņēmumiem no saviem tīkliem nepieciešams izņemt visas jau esošās Huawei tehnoloģijas līdz 2026. Gada beigām. Ministrs norādīja, ka šāds valdības solis aizkavēs 5G ieviešanu valstī par gadu, kā arī atzina, ka tas nav bijis viegls lēmums, bet tas ir pareizs. Pēc šī paziņojuma Huawei aicināja Lielbritānijas valdību pārskatītās lēmumu, sakot, ka tas bijis politizēts, proti Londona ir reaģējusi uz Vašingtonas spiedienu, nevis drošības apsvērumiem. Britu lēmums draud vēl vairāk sabojāt Lielbritānijas attiecības ar Ķīnu un radīt lielas izmaksas apvienotās karalistes mobilo pakalpojumu sniedzējiem, kuri jau gandrīz 20 gadus paļaujas uz Huawei aprīkojumu. Ķīna jau pagājušajā nedēļā brīdināja Lielbritāniju. Ja tā izslēgs Huawei izmantošanu, apvienotā karaliste varētu tikt pakļauta sekām saistībā ar tās starptautisko reputāciju kā tirdzniecības nācijai. Rihards Plūme, Latvijas radio.